Carlos.
Έπος, έτσι, έπος. Και το τραγούδι και αυτό το νόημά του και το νόημα της μέρας γενικά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παιδιά. Καλώς μας ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους λαούς και σε όλες τις χώρες, για να μην το πάμε μόνο για την Ελλάδα μας. Χρόνια πολλά για όσους έχουν αγωνιστεί και συνεχίζουν να αγωνίζονται για το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία. Ωραία μέρα σήμερα, η μέρα σήμερα ήταν ωραία, σαν Κυριακή που λέει και ο Ανδρέας, το έκλεψα από τον Ανδρέα Παπασταματίου αυτό, σαν Κυριακή και του συμπλήρωσα μετά, ακόμα καλύτερα και από Κυριακή, γιατί ενώ είναι μια μέρα καθημερινή, Πέμπτη και λοιπά, στη μέση της εβδομάδας, με όλο αυτό το πρόσημο και το βάρος που φέρει, και με τον τρόπο με τον οποίο γιορτάστηκε για μια ακόμα φορά, μην ξεχνάτε ότι είχαμε 2 χρόνια σε απόλυτη καραντίνα, σε εγκλεισμό, σε άλλες συνήθειες. Είχε φουντώσει η συζήτηση για το αν πρέπει να συνεχίζουμε αυτό τον τρόπο εορτασμού και του να τιμάται μια επέτειος και μια ιστορική μέρα. Αλλά τελικά επανήλθαμε σε ένα παρόμοιο πλαίσιο όπως τα χρόνια τα άλλα. Είχε και τις παρελάσεις της ημέρα, είχε και τον ήλιο της, είχε και τα όλα της. Εγώ παρατηρούσα πάντως τους μαθητές και τις μαθήτριες να το διασκεδάζουν με την ωραία έννοια, δηλαδή να συμμετέχουν. Να είναι για αυτούς μια αφορμή για να περάσουν τη δική τους γραμμή, τη δική τους οπτική. Και μην νομίζετε πως δεν έχουν. Εγώ είδα στα μάτια τους ότι έχουν. Ένας δειλός πλην διακριτός αέρας εξυγχρονισμού, προοδευτικότερης αντίληψης, θα έλεγα, στην παρέλαση που εγώ παρακολούθησα. Δηλαδή, στην πρώτη γραμμή, σε ένα τμήμα, σε κάποιο σχολείο, παιδί με αναπηρικό αμαξίδιο, που παρήλαυνε, προσέξτε, όχι στο τμήμα των ΑΜΕΑ, ούτε στους ανθρώπους που προέρχονται, είναι ανάπηροι πολέμου, όπως λέμε, και υπάρχουν ακόμα κάποιοι στη ζωή και παρελάβουν. Στο κανονικό τμήμα, με τα παιδιά, με τους συμμαθητές του, στην πρώτη σειρά, ένα παιδί με αμαξίδιο, που δεν το είχα ξαναδεί. Επίσης, έγχρωμα παιδιά από άλλες χώρες που φοιτούν φυσικά εδώ στην Ελλάδα, ήταν σημεοφόροι, ήταν παραστάτες, ήταν συμμετείχαν στα τμήματα. Και, ακούστε το κι αυτό, μία κοπέλα και αρκετά παιδιά που δεν ήταν τα πιο καλλίγραμμα, ούτε τα πιο ψηλά, ούτε τα πιο, ξέρω εγώ, με ένα σωματότυπο που ενδεχομένως τα τραβούσε, τραβούσε τα βλέμματα. Κάποια παιδιά εύσωμα που ήταν μπροστά. Ήταν παραστάτες, ήταν δημιουργίτες, ήταν αρκετά μπροστά. Αυτά μας άρεσαν που τα είδαμε και η συμμετοχή του κόσμου.
Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν να αναστατώνουν την Αθήνα, και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ κι είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάσει. Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλή, είναι απ' τη Μέση Ανατολή, απ' το αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή με ευχές για καλή τύχη απ' το χιδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη, μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω. Ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, και έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω. Μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει.
Μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Νομίζω ότι ο Γιώργος Θαλάσσης, ο μικρός ήρωας, δεν θα γεράσει ποτέ. Και ειδικά στις καρδιές, στη μνήμη, στο ατομικό συνέστημα, σε ό,τι κουβαλάει καθένας, στο βίωμα του καθενός που, το έχει, που τον έχει, πώς να το πω, σαν δικό του προσωπικό ήρωα από τα παιδικά χρόνια. Και ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς δένει στο ραδιόφωνο πολλές φορές προσωπικά, παρόλη την προετοιμασία και το σχεδιασμό και διάφορα τέτοια, μου αρέσει να λειτουργεί το στοιχείο της έκπληξης και το στοιχείο, όπως το λέω εγώ, του δαίμονα του ραδιοφώνου. Αντί του τυπογραφείου, είναι ο δαίμονας του ραδιοφώνου. Και ένα τραγούδι διαλεγμένο βέβαια μπορεί να τύχει να παίξει, όχι απαραίτητα μετά από συνεννόηση, ως προλογικό, γιατί τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί τώρα στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Μένιο Σακελαρόπουλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ούτε φαντάζεστε όμως με αυτό το δαίμονα του ραδιοφώνου τι ακριβώς έχετε κάνει, έχετε δημιουργήσει. 10 χρονών ανακάλυψα τον Γιώργο Θαλάσση, τον μικρό ήρωα. Από τότε δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην ξενυχτάω την παραμονή περιμένοντας την έκδοσή του την επόμενη μέρα. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία επί πολλά χρόνια. Έχω στο υπόγειο του σπιτιού μου, δυστυχώς, γιατί δεν χωράνε στο κανονικό σπίτι, όλους τους μικρούς ήρωες από τότε. Με είχε σημαδέψει αυτή η ιστορία και από τότε άρχισα να παρακολουθώ τα πάντα σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Στην ίδια ηλικία, ο πατέρας μου με πήγε μία επίσκεψη στο μαρτυρικό τόπο των Καλαβρίτων. Τότε ήμουνα μικρούλης, καλοκαίρι, κολυμπούσα στην παραλία της Ακράτας και δυσαρασχέτησα πάρα πολύ να αφήσω τα μπάνια και να τρέχω
στα
βουνά.
Πού με πάει τώρα στα βουνά, ναι.
Και τότε λοιπόν πρωτοαντίκρισα τον τόπο θυσίας με τον Μεγάλο Σταυρό, μπήκα στην ιστορία των Καλαβρίτων, στο ολοκαύτωμα. Συγκλονίστηκα διότι ήμουνα ένα 10χρονο παιδάκι και είδα μπροστά μου τους τάφους, είδα τα ονόματα στις πλάκες,
τα καντήλια,
το Μεγάλο Σταυρό, όπως είπαμε.
Τα καντήλια. Συγκλονίστηκα. Ναι. Τα καντιλάκια μέσα στο. Τα καντιλάκια, λέω, όλα τα πάντα.
Βεβαίως.
Ναι, όχι, συνεχίστε, παρακαλώ.
Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα με συγκλώνησε, το κουβαλούσα επί χρόνια στην ψυχή μου. Ο πατέρας όσο ζούσε μας πήγαινε κάθε χρόνο για ένα κεράκι στα Καλάβρητα και ήρθε αυτή η ρημάδα η ζωή που λένε να ασχοληθώ συγγραφικά με το ολοκαύτωμα, διότι ανακάλυψα μία επισήσασα, μία ηρωίδα, ένα κοριτσάκι 5 χρονών τότε, κλεισμένο στο δημοτικό σχολείο στις 13 του Δεκέμβρη του 1943, όταν άκουσε τα πυροβρότα Γερμανών να εκτελούν όλο το χωριό, όλους τους άντρες του χωριού από 12 χρονών και πάνω, τον πατέρα της βεβαίως, συγγενείς της, θείους της, ξαδέρφια της. Όταν βγήκε το δημοτικό σχολείο, έβλεπε το αίμα τα σχηματίζει ριάκια, μύριζε την καμένη σάρκα, μύριζε τη φωτιά αφού είχαν κάποια ώρα τα σπίτια. Αυτό την σημάδεψε ανεξίτηλα. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν είστε στο δρόμο μου, είμαι ευλογημένος γι' αυτό και έτσι μας προέκυψε πριν από σχεδόν 10 μέρες
το κορίτσι της Τάχτης. Πολύ ωραία. Εξαιρετικός πρόλογος, κύριε Σακελαρόπουλε, γιατί έτσι βάλαμε τους ακροατές με έναν λίγο πιο πρωτότυπο τρόπο, βιωματικό, στο βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου. Το κορίτσι της Τάχτης από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Μένιος Σακελαρόπουλος. Άρα είναι μια σπαρακτικά αληθινή ιστορία. Το κορίτσι αυτό είναι η Παρασκευούλα, όπως την αναφέρεται μες στο βιβλίο.
Η βασική ηρωίδα. Η οποία Παρασκευούλα, Vivian πλέον, είναι εν ζωή. Και μόλις το περασμένο Σάββατο, πριν από ούτε μία εβδομάδα, κάναμε την παρθενική παρουσίαση του βιβλίου στον τόπο της, στα Καλάβρητα, στα 85 πια. Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει την Παρασκευούλα, να την πάρει αγκαλιά, να της πει δύο καλές κουβέντες, να την παρηγορήσει, να της δώσει δύναμη και κουράγιο, να τη συγχαρεί και να την χειροκροτήσει, διότι μιλάμε για, για ένα φάρο φωτεινό της ζωής, ένα φάρο ο οποίος φωτίζει από τότε μέχρι σήμερα, διότι αυτό το κοριτσάκι, το ορφανό των Καλαβρίτων, μεγαλούργησε τη ζωή, έφτασε στο σημείο να γίνει σημαντικό στέλεχος της ΥΠΑ της Αρμοστίας.
Ομολογώ.
Συγκλονιστικά πράγματα.
Ναι, συγκλονιστικά πραγματικά. Ομολογώ, κύριε Σακελαρόπουλε, ότι δεν γνώριζα την ιστορία αυτή. Από εσάς την έμαθα μέσα από το βιβλίο. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει μία Βίβιαν Στεφάνου, μία κυρία που πραγματικά έχει φτάσει σε αυτά τα αξιώματα που λέτε, και ότι η ιστορία της ξεκινάει από το μαρτυρικό εκείνο βράδυ του ολοκαυτώματος, της σφαγής των Καλαβρίτων. Θέλετε να μας πείτε, χωρίς να χαλάτε κανένα στοιχείο, είτε από τη μυθοπλασία, που, όχι ακριβώς μυθοπλασία, την περιγραφή που κάνετε λογοτεχνικά πια, χωρίς να το χαλάτε, χωρίς να το αποκαλύπτετε, πώς βρέθηκε από τα Καλάβρητα στην Αυστραλία η Παρασκευούλα και έγινε Βίβιαν?
2 χρόνια λοιπόν τα Καλάβρητα είναι ολόμαυρη ράχη. Είναι η συνέχεια, η ιστορική, ας μου επιτραπεί αυτό το παιχνίδι των λέξεων, είναι η συνέχεια των ψαρών, η συνέχεια του Μεσολογγίου. Πάντα η Ελλάδα έχει μαύρες κοιλίδες, δυστυχώς, από τους εκάστοτε κατακτητές της. 2 χρόνια λοιπόν ζεις αυτή τη μαύρη κοιλίδα, ώσπου μία μέρα πηγαίνει ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αγιαλίας, Αγαθόνικος τότε, το 1945 πια, 2 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα. Οι μανάδες ζουν σε ένα άθλιο περιβάλλον μαζί με τα παιδιά, βεβαίως. Και τότε τους λέει, τους ενημερώνει ότι κάποιες οικογένειες από την Αυστραλία θέλουν να υιοθετήσουν μικρά κοριτσάκια κάτω των 10 ετών για να μπορέσουν να τα γαλουχίσουν.
Mm-hmm. Γνωρίζοντας φυσικά ότι έχουν μείνει πεντάρφανα και σε απόλυτη ανέχεια.
Γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτή η προσέγγιση του Μητροπολίτη. Ήθελε να σώσει κάποια παιδάκια. Φυσικά καμία μάνα δεν θέλησε να δώσει το παιδί της. Είχαν χάσει τα αγόρια τους, τους άντρες τους, τα ξαδέρφια τους. Ένα πιάτο φαγητό περισσότερο ή λιγότερο δεν θα επηρέαζε την κατάσταση. Όλες οι μανάδες λοιπόν αρνήθηκαν, και τότε αυτό το κοριτσάκι σήκωσε το χέρι και είπε ότι εγώ θα πάω στην Αυστραλία. Ούτε ήξερε την Αυστραλία, αν είναι σοκολάτα, αν είναι κάτι άλλο, αν είναι ένα χωριό δίπλα από τα Καλάβρητα. Η μάνα της Αρχοντούλα την κατάσταση, εκείνη αντέδρασε, ξανασηκώθηκε, εγώ θέλω να πάω στην Αυστραλία. Και όντως, αφού μεσολάβησαν κάποιοι συγγενείς να μην χαλάσουν του παιδιού τη μοίρα, όπως έλεγαν εκείνη την εποχή, η Παρασκευούλα βρέθηκε υιοθετημένη από ελληνική οικογένεια στο Σίδνεϊ. Πετούσε 7 μέρες μια Ντακότα, την Ντακότα αέρας. Η φωτογραφία του εξωφύλου είναι η αυθεντική του 1945, την στιγμή που η Παρασκευούλα φτάνει στο Σίδνεϊ.
Με μια βαλιτσούλα και το διαβατήριο στα χέρια.
Συγγνώμη.
Με μια βαλιτσούλα και το διαβατήριο στα χέρια, λέω.
Με τη βαλιτσούλα τη δανική την είχαν στείλει οι θετοί γονείς, με ρούχα δανικά, με παπούτσια δανικά. Εκεί λοιπόν σφίγγεται και λέει στον εαυτό της: δεν πρέπει να κλάψεις, διότι φοβόταν ότι αν τη δουν οι νέοι της γονείς κλαμμένοι, θα την έστειλαν πίσω. Δεν θα ήθελαν ένα κλαψιάρικο παιδί. Και είναι αυτό το κλικ της συγκεκριμένης στιγμής, το οποίο έγινε πρωτοσέλιδο στο Sydney Times το 1945. Η Παρασκευούλα έγινε Βίβιαν στην Αυστραλία, διότι δεν μπορούσαν να πούν οι Αυστραλοί Παρασκευούλα. Ναι. Δεν έκαναν Βίβιαν να ξεμπερδεύουν. Mm-hmm. Και έτσι απέμεινε Βίβιαν Στεφάνου σήμερα. Μια γυναίκα, επαναλαμβάνω, που μεγαλούργησε, διότι πήγε στην Αυστραλία χωρίς την ουσία να ξέρει καλά καλά ελληνικά, ούτε σχολείο δεν είχε πάει. Φυσικά δεν ήξερε λέξη αγγλικά. Και αυτό το κορίτσι της τάχτης, στο ορφανό από μια τραγική ιστορία, τελείωσε πρώτη στο κολέγιο, μπήκε στο πανεπιστήμιο, διορίστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας, διότι ήταν εξαιρετική, και ο δρόμος της στη συνέχεια την έφερε στην ΥΠΑ της Αρμοστίας. Μια συγκλονιστική γυναίκα, η οποία είναι φάρος.
Αυτή τη στιγμή μένει ο Σακελαιρόπουλε, η κυρία Στεφάνου μένει στα Καλάβρητα?
Μισό χρόνο μένει στα Καλάβρητα και μισό χρόνο μένει στην Πάτρα. Όταν χειμωνιάζει πια για τα Καλάβρητα, ναι, για να πάει στην Πάτρα.
Μου έκανε εντύπωση στο εσωτερικό του βιβλίου ότι αναφέρονται μεταξύ πολλών άλλων σχολείων και η αναφορά της κόρης της στο πρόσωπό σας, εκτός από ευχαριστίες, της Ευγενίας Στεφάνου. Και χάσαμε τη γραμμούλα, θα την έχουμε σε πολύ λίγο φαντάζομαι. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, το «Κορίτσι της τάχτης», μετατρέπει τις τάχτες από τις οποίες βγήκε η ηρωίδα σε ηλιαχτίδες, διδάσκοντάς μας ότι κάθε φορτούνα στη ζωή μπορεί να γίνει φάρος και να σημάνει ένα νέο και όμορφο ξεκίνημα. Λέει η κόρη της Βίβιαν Στεφάνου, η Ευγενία Στεφάνου. Πόσες ιστορίες τελικά αγνοούμε, κυρίες και κύριοι, αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, θελήσαμε σήμερα, γιατί κάθε χρονιά, με κάποιο τρόπο, στην εκπομπή ή κάνουμε αναφορές, στην επέτειο, στην 28 Οκτωβρίου, και στεκόμαστε στις αναλύσεις, στην ιστορική έτσι αφήγηση και πλευρά των πραγμάτων. Και δεν στεκόμαστε, δεν μπορούμε να σταθούμε, γιατί ακόμα είναι πολύ νοπή η ιστορία και βγάζει ακόμα ιστορίες λοιπόν ανθρώπων, τις προσωπικές ιστορίες, τα προσωπικά δράματα. Να λοιπόν ένα που όμως από δράμα έγινε μια πολύ έτσι δοξασμένη, μια ηρωική πορεία τελικά. Ήταν, νομίζω είπαμε τα περισσότερα με τον Μένιο Σακελαρόπουλο, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τον ξαναεντοπίσουμε. Εγώ απλά να πω ότι το βιβλίο λοιπόν είναι «Το κορίτσι της τάχτης» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αξίζει νομίζω να το διαβάσει κανείς ή να το κάνει δώρο σε κάποιον. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, γιατί σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο δίστομο, στον άλλο τόπο της σφαγής, τον επίσης τραγικό, ηρωικό, ιστορικό. Και για να σας βάλω λίγο περισσότερο στο κλίμα, θα συνομιλήσουμε με την αρχαιολόγο Αμαλία Παπαϊωάννου, επιμελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Δίστομου. Ενώ στη συνέχεια, αφού δηλαδή μας βοηθήσει και περιηγηθούμε έτσι λίγο σε αυτό το υπέροχο μουσείο του Ολοκαυτώματος, στη συνέχεια θα δούμε και λίγο το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Σε ποιο σημείο βρίσκεται και μάλιστα σε μια στιγμή, επιτρέψτε μου, κατά την οποία αφυκνείται στην Αθήνα η Γερμανίδα Κακελάριος. Τώρα, σε λίγο, στις 8. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση δελτίο τύπου από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών και θα το δούμε μαζί με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη. Μέχρι τότε, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Γαμβρίλη Σοφία, 43 ετών.
Παρούσα.
Ζήσης Νικόλαος, 71 ετών.
Παρών.
Ζήσης Παναγιώτης, 66 ετών.
Παρών.
Σφουντούρη Βασιλική του Αθανασίου, 32 ετών.
Παρούσα.
Σφουντούρης Νικόλαος του Αθανασίου, 2 ετών.
Παρών.
Σφουντούρη Εκατερίνη, 44 ετών.
Παρούσα.
Σφουντούρης Νικόλαος του Αργυρίου, 45 ετών.
Παρών.
Σφουντούρη Βασιλική του Νικολάου, 35 ετών.
Παρούσα.
Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα, 28 Οκτωβρίου. Πολλά χρόνια έχουν περάσει, πολλές δεκαετίες. Δεν ξεχνούμε όμως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Και όπως διάβασα χαρακτηριστικά, οι μάνες του διστόμου δεν γιορτάζουν σήμερα, αλλά τιμώνται. Και είπαμε να συνεχίσουμε το θέμα, των αφανίσεων, των επιχειρήσεων εκαθαρίσεων, των μεγάλων ολοκαυτωμάτων και συγγνώμη για τον πληθυντικό. Δεν είναι γενίκευση, δεν είναι ένα συλλήβδιν πράγμα, δεν είναι ασέβεια προς την ιστορική πραγματικότητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα την οποία έτσι όπως τη λέμε σε πληθυντικό αριθμό νομίζω ότι την αναβαθμίζουμε ποσοτικά γιατί είναι μια κατάσταση από την οποία επλήγει η Ελλάδα ανεπανόρθωτα και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει μια δικαίωση. Η δικαίωση δεν έχει έρθει και θα το δούμε σε λίγο μέσα από τη συζήτηση με τον κύριο Σιγκελάκη από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Όμως πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αμαλία Παπαϊωάννου, αρχαιολόγο, επιμελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Παπαϊωάννου.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση που μας τιμά. Μία τέτοια ημέρα της επετείου μνήμης της εισόδου της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά στην κατοχή και σε όλα τα δεινά που αυτή επέφερε στους κατοίκους της χώρας.
Δική μας είναι η τιμή και σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι όταν γινόταν έτσι κάποια συζήτηση για το, και με τον εαυτό μου και με συνεργάτες για το πώς θα είναι η εκπομπή σήμερα, 28 Οκτωβρίου, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, κάποιοι μου είπαν να μιλήσεις για το Δίστομο, να μιλήσεις για το Μουσείο Διστόμου και να κάνεις έκκληση στους, πρόταση στους ακροατές να το επισκεφτούν και να επισκεφτούν και το χώρο. Γιατί όπως ο χώρος των Καλαβρίτων που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Σακελαρόπουλο, έτσι και αυτός από μόνος του έχει μια δυναμική, μια βουβή απεικόνιση, μια βουβή μάλλον ανταπόδοση, απόδοση της, της ιστορίας.
Ακριβώς. Έχετε δίκιο, έτσι που απευθύνεται αυτή την πρόταση, όπως έτσι πολύ σωστά είπατε, γιατί ερχόμενος κανείς στο Δίστομο, ερχόμενος στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, ερχόμενος στο Μαυσολείο, αλλά γενικότερα σε όλο το Δίστομο, στην τοπογραφία του εγκλήματος αυτού, του αποτρόπαιου ιδεχθούς ναζιστικού εγκλήματος, έρχεται σε επαφή με το τραύμα και στην ουσία γίνεται ένα βίωμα η επίσκεψη, μετασχηματίζεται σε ένα βίωμα.
Πείτε μας λίγο για το...
Σήμερα πραγματικά το μουσείο ήταν γεμάτο από επισκέπτες.
Χαίρομαι γι' αυτό.
Κάποιοι το είδαν και σαν, εννοείται, ως προσκύνημα. Έτσι.
Μα βεβαίως, μα βεβαίως ήταν προσκύνημα.
Χρόνο και επισκέφτηκαν οικογένειες με τα παιδιά τους.
Μπράβο. Πολύ, πολύ μου αρέσει αυτό που ακούω, κυρία Παπαϊωάννου. Και να είναι δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα που λέμε, α, ένα μουσείο κάπου εκεί απομονωμένο. Είναι ενσωματωμένο μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος, όλοι εμείς.
Ναι,
και θυμόμαστε και ξέρουμε.
Ναι. Συλλογική μνήμη, νομίζω.
Ακριβώς. Πείτε μας δύο λόγια, έτσι, σαν να μας βάλετε μέσα από την είσοδο μέχρι τους χώρους.
Ακριβώς. Λοιπόν, το μουσείο ιδρύθηκε το 2005 από το Δήμο, από την κοινότητα των πολιτών εδώ, από τους διστομίτες, με σκοπό αρχικά να διαφυλάξει τη μνήμη των 223 συμπολιτών, διστομητών και που εκτελέστηκαν εκείνη την ημέρα από τα κατοχικά στρατεύματα κατοχής, από δυνάμεις των ΕΣΕΣ, από τα ένοπλα ΕΣΕΣ, και να διαφυλάξει μια πολύτιμη συλλογή για το Δίστομο, τις φωτογραφίες των θυμάτων. Μπαίνοντας λοιπόν, εισερχόμενος ο επισκέπτης στο Δίστομο, στο μουσείο, αντικρίζει, το πρώτο πράγμα που αντικρίζει σε αυτό το πέτρινο κτίριο που στεγάζεται το μουσείο, στο παλιό δημοτικό σχολείο της Κωμόπολης, ένα κτίριο του 1960. Το πρώτο λοιπόν που αντικρίζει είναι το πορτρέτο, το εμβληματικό πορτρέτο της γυναίκας του Δίστομου, που είναι πια εγγεγραμμένο και αυτό στη δημόσια ιστορία.
Της Μαρίας Παντσίκα.
Ναι, ακριβώς, τη Μαρία Παντίσκα και
Παντίσκα,
ακόμη και τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Αντικρίζει λοιπόν το πορτρέτο, το βλέμμα της γυναίκας αυτής, αυτόν τον ανίποτο πόνο, έτσι όπως την αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό του Δημήτρη Κέσελ, του πολεμικού ανταποκριτή του Life, όταν το 1944 επισκέφθηκε το Δίστομο για να, για να γράψει ένα ρεπορτάζ για το τι συνέβη στην Ελλάδα την περίοδο της κατοχής. Ερχόμενος λοιπόν, αμέσως είναι αυτή η πρώτη σύνδεση με το γεγονός, και πραγματικά εκεί όλοι οι επισκέπτες έτσι νιώθουν ότι πια έχουν μπει συναισθηματικά μέσα στο γεγονός και ότι αρχίζουν και κατανοούν το τι συνέβη. Μπορούν αρχικά λοιπόν να παρακολουθήσουν ένα ημίωρο ντοκιμαντέρ, να δουν ακριβώς πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, να ακούσουν τις μαρτυρίες των επιζώντων, να ακούσουν τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να διαχειριστούν το τραύμα, να διαχειριστούν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων, των γονιών, των παιδιών τους, και στη συνέχεια ανεβαίνοντας στον όροφο όπου αναπτύσσεται η μικρή έκθεση, εκεί λοιπόν στην πρώτη αίθουσα μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τεκμήρια της εποχής, να δει τα ρεπορτάζ του αθηναϊκού τύπου, να δει το ρεπορτάζ του Life που, στο οποίο αναφέρθηκα πριν, αλλά κυρίως να δει τα φωτογραφικά τεκμήρια που τεκμηριώνουν το γεγονός, την φωτογραφία που εικονίζει τη φωτογραφία από των θητών, τις φωτογραφίες των θητών, τους θήτες, τους Ναζί, να δει το πρόσωπο των ανθρώπων αυτών που κινημένοι από την ιδεολογία του ναζισμού εκείνη την ημέρα εκτέλεσαν με πραγματικά σαδιστικό τρόπο 223 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 52 παιδιά. Από βρέφη ηλικίας μόνο λίγο μηνών έως έφηβους 15 χρονών.
Ναι,
και φυσικά γυναίκες και ηλικιωμένους. Και στη συνέχεια βλέπει τα θύματα τα ίδια, βλέπει τους ανθρώπους, βλέπει τις ασπρόμαυρες αυτές φωτογραφίες, τα γκρίζα χρώματα του τοίχου, και τον βωμό μνήμης, και στο βάθος του βωμού της μνήμης είναι η μεγάλη φωτογραφία με τα οστά των θυμάτων. Τα οστά που φυλάσσονται στο μαυσολείο, ένα μνημείο που ανοίγηραν οι διστομίτες στην κορυφή ενός λόφου, για να διαφυλάξουν τα οστά των αγαπημένων τους ανθρώπων.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και εκεί πια είναι η ίδια η υλικότητα των οστών. Η σφαγή αποκτά υλικότητα, είναι τα οστά που μιλούν για το ναζιστικό αποτρόπαιο έγκλημα. Και πραγματικά όταν μεταφέρθηκαν εκεί τα οστά, μόνο τότε ένιωσαν εδώ οι κάτοικοι να αναπαύονται οι συνειδήσεις των ζωντανών. Ένιωσαν ότι έκαναν το καθήκον τους και ότι φρόντισαν τους αγαπημένους έτσι όπως έπρεπε.
Καταλαβαίνω.
Και είναι, πολλές φορές οι επισκέπτες λένε, μα γιατί να βλέπουμε τα πρόσωπα των θητών, δεν τους αξίζει να είναι εδώ, δεν τους αξίζει μια θέση στην ιστορία, αλλά γνωρίζουμε ότι η ιστορία δεν γράφεται μόνο, δεν είναι μόνο πράξεις ναι. καλού. Η ιστορία είναι, νομίζω, επαναλαμβόμενη κύκλη βίας.
Εγώ το βρίσκω πολύ πρωτοποριακό να έχετε κάνει αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Πρέπει να βλέπουμε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά λένε ότι είναι τέρατα, είναι ανθρωπόμορφα τέρατα, είναι κτίνη. Ήταν άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που έπραξαν το κακό, ήταν άνθρωποι που πίστεψαν στον ναζισμό, ήταν άνθρωποι που ήρθαν και έπραξαν όλα αυτά τα εγκλήματα, άνθρωποι έπραξαν το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Επομένως αυτό μας δείχνει ότι είναι κάτι που μπορεί να ξανασυμβεί και αυτό αμέσως μας κάνει να αναπτύσσουμε αντισώματα εναντίον του
πολύ ωραία τα λέτε,
και φυσικά αντισώματα εναντίον όλων των μορφών του νέου ναζισμού.
Έτσι, ακριβώς.
Το οποίο είμαστε αντιμέτωποι νομίζω καθημερινά.
Και για τον ναζισμό και τον φασισμό και τον νέο ναζισμό που είπατε τώρα.
Ναι, και όπως είπατε ακριβώς όλες τις φασιστικές μορφές περιφορά.
Καλό είναι να δείχνουμε τα πρόσωπα. Έχει πρόσωπο ο φασισμός και ονοματεπώνυμα. Υλικότητα δώσατε με αυτόν τον τρόπο. Επειδή μου άρεσε τρομερά η λέξη που χρησιμοποιήσατε, υλικότητα.
Και, για να, ακούγοντας την εισαγωγή σας, την πολύ έτσι κέρια εισαγωγή σας, βλέποντας τα πρόσωπα των θητών, αυτό που είπατε έχει πρόσωπο ο φασισμός ακριβώς, δεν μπορούμε να μην φέρουμε στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν δικάστηκαν και δεν καταδικάστηκαν ποτέ για το έγκλημα. Έτσι, το έγκλημα παραμένει ως σήμερα δικαίωτο. Και... ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Βέβαια. Και κατά αμάχων.
Κατά αμάχων, ναι. Βεβαίως. Κατά αμάχων.
Κυρία Παπαϊωάννου, μας δώσατε την καλύτερη δυνατή πάσα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, όπως είπαμε, για το θέμα της διεκδίκησης των οφειλών.
Μας
περιμένει ο κύριος Σιγκελάκης. Ακριβώς. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να τα ξαναπούμε, γιατί ακούγεστε ένας άνθρωπος με τρομερό ενδιαφέρον και πάνω στο αντικείμενό σας. Επειδή το λέω κάπως συχνά για άτομα όμως που έχουν ένα ενδιαφέρον και επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Σας περιμένουμε στο δίστομο.
Να είστε καλά. Χαιρετώ.
Γεια σας.
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις να μ' απελευθερώσεις. Γιατί με μελοθάνατος και καταδικασμένος 17 χρόνο παιδί στα σιδερά κλεισμένος.
Άλλο ένα ωραίο κομμάτι της ιστορίας, της μουσικής πλέον ιστορίας, τα ρεμπέτικα της κατοχής. Ακούμε το Χαϊδάρι.
Στα σιδερά κλεισμένος.
Και κάπως έτσι πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, δόκτωρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραμματέα στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Κύριε Σιγκελάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Πόσα χρόνια πραγματικά, θα πω το ρήμα που μου αρέσει, παλεύετε, αγωνίζεστε και εσείς προσωπικά και όλοι οι αείμνηστοι και οι ζώντες για να φέρετε το θέμα, να το κρατάτε ζεστό, ότι ναι, οφείλονται πώς να το πω, επανορθώσεις, οφείλονται αποζημιώσεις από τη Γερμανία προς την Ελλάδα.
Ναι, είναι πολλά χρόνια που κρατάει αυτός ο αγώνας. Ένας αγώνας που ουσιαστικά ξεκίνησε μέσα στην κατοχή και αυτό ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, από τον Κωνσταντίνο Περίκο, επικεφαλής της ΠΕΑΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζόμενων Νέων, της αντιστασιακής οργάνωσης εκείνης που έκανε το εξαιρετικό σαμποτάζ ανατινάζοντας τα γραφεία της ναζιστικής δοσιλογικής οργάνωσης ΕΣΠΟ στο κέντρο της Αθήνας, Γλάδιστονος και Πατησίων, σε ένα από τα πιο καλά φρουρούμενα σημεία της πόλης. Ένα σαμποτάζ που έκανε αίσθηση τότε, είχε πολλούς νεκρούς, την ηγεσία της δοσιλογικής αυτής οργάνωσης, και είχε και άμεσα αποτελέσματα, γιατί κατόρθωσε να ματαιώσει την προσπάθεια που κάνανε οι Γερμανοί με τους συνεργάτες τους να προσελκύσουν Έλληνες εθελοντές που θα πολεμούσαν στο πλευρό της Wehrmacht στο Ανατολικό Μέτωπο. Και έτσι κανένας Έλληνας δεν βρέθηκε εκεί να πολεμήσει μαζί με τη Wehrmacht της βάρος του λαού και του στρατού της Σοβιετικής Ένωσης. Από τότε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Περίκος από το 41-42 είχε θέσει το θέμα και αμέσως μετά την κατοχή ήταν η οργάνωση, η Πανελλήνια Οργάνωση Θυμάτων Κατοχής Οφήνικας, Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων Κατοχής Οφήνικας, όπου ήταν ο Θεμιστοκλής Ζαφυρόπουλος από τα ιδρυτικά μέλη, μαζί με την Θεανό Αργυροπούλου και τον Μανώλη Γλέζο.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι από το 1946 διεκδικούμε επίσημα τις γερμανικές οφειλές, και θα έλεγα και ένα χρόνο νωρίτερα, το 1945, η Ελλάδα συμμετείχε στην διασημαχική διάσκεψη των Παρισίων, έθεσε το ζήτημα εκεί και υπήρξε και απόφαση σύμφωνα με την οποία προσδιορίστηκε στην Ελλάδα ένα σεβαστό ποσό για επανορθώσεις. Άρα είναι ένας αγώνας που κρατάει δεκαετίες, ο οποίος έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει να κάνει, καταρχάς εντάθηκε με την και οργανώθηκε καλύτερα με την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Από το Μανώλη Γλέζο, το Λάκη Σάντα, το Ευάγγελο Μαχαίρα, το Γιάννη το Σταμούλη, το Γεωργίου Αλεξάνδρου Μαγκάκη και πολλούς ακόμα που δεν είναι σήμερα μαζί μας.
Και πρέπει να πω, επιτρέψτε μου, ότι με τους περισσότερους από αυτούς έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει συνεντεύξεις και μας έχουν θέσει το θέμα με τόσο συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα χαίρομαι που μιλάω και με εσάς και μαζί βέβαια έχουμε ξαναμιλήσει.
Ναι, είναι και πολλοί ακόμα από τα ιδρυτικά μέλη που είναι εν ζωή.
Ναι.
Ο Δημήτρης ο Παπαχρήστος, που είναι η φωνή του Πολυτεχνείου. Έτσι, είναι ο Στέφανος ο Λινέος. Είναι σήμερα εν ζωή και ηγείται του Εθνικού Συμβουλίου ο Βασίλης ο Μπρακατσούλας, ο αντιστασιακός μακρονησιώτης πρώην βουλευτής. Μπήκανε στον αγώνα και οι νεότερες γενιές. Υπάρχει μια, αν θέλετε, ένα
συνεχής και, πώς να το πω, αυξανόμενη, και το παλαϊκό αίτημα στηρίχθηκε τότε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων με έναν τρόπο καθόλου ευκαταφρόνητο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, κύριε Σιγκελάκη.
Πράγματι αναζωπηρώθηκε το θέμα τότε, γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και
έτσι,
το βόδι.
Δηλαδή, δεν υπάρχει, νομίζω, ένιωσε πιο αντιπροσωπευτική παροιμία από αυτή.
Ακριβώς. Ναι. Ένιωσε έντονο το αίσθημα της αδικίας. Είναι αυτό το οποίο λέμε ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλες τις πλευρές.
Πάκτα σουν τη σερβάντα, να το πούμε εμείς από αυτή την πλευρά, τη δική μας, ας πούμε. Όχι τη δική μας. Είναι το διεθνές δίκαιο, να το πω, που το υπαγορεύει αυτό.
Ακριβώς. Και η Γερμανία, μην ξεχνάμε ότι έχει υπογράψει, έχει συνυπογράψει τη συνθήκη του Λονδίνου του 1953 μαζί με την Ελλάδα, την Αμερική και τις σύμμαχες χώρες, όπου αυτή ήταν μια συνθήκη που βοήθησε τη Γερμανία να ανακάμψει, να επουλώσει τις πληγές της μετά τον καταστροφικό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ήδη αποκάλεσε.
Αλλά βεβαίως
είχε μια ρητή πρόβλεψη ότι μετά την επανένωσή της και τη σύναψη συνθήκης ειρήνης θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την απόδοση των γερμανικών οφειλών. Κάτι που βέβαια δεν έχει κάνει και βρίσκει διάφορα τερτύπια για να το αποφεύγει επί 31 ολόκληρα χρόνια.
Να πω κάτι για τους ακροατές μας, ότι εσείς ουσιαστικά εκπροσωπείτε ή μάλλον είστε απόγονος θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας από την Άνω Βιάνο της Κρήτης, σωστά?
Από την επαρχία Βιάνου, η οικογένειά μου είναι από το χωριό Αμοιράς, mm-hmm. Το επίκεντρο της θυσίας του ολοκαυτώματος της Βιάνου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα μετά από αυτό το Καλαβρί των
Σέρφων. Και του Διστόμου.
Μέσα στα μεγαλύτερα φυσικά είναι και του Διστόμου, που είναι και εμβληματικό λόγω της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών από τον αείμνηστο Γιάννη Σταμούλη, και μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή σήμερα στην Ιταλία και βρίσκεται λίγο
από
πριν
την Ιταλική δικαιοσύνη.
Δικαίωση, ναι.
Εγώ περισσότερο το αναφέρω, κύριε Σιγκελάκη, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα και εδώ με τους συναδέλφους, είναι πολλοί οι τόποι της θυσίας και τους συνδέουμε όλους αυτή τη στιγμή.
Είναι
δεν είναι μόνο ένας και δύο.
Ναι. Κοιτάξτε, ήθελα να πω το εξής. Καταρχάς, σήμερα πρέπει να, μαζί με τα χρόνια πολλά, πρέπει να κάνουμε σαφές και να μάθουμε και στα παιδιά μας τι συνέβη. Σήμερα αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι η μικρή Ελλάδα, η οποία δέχθηκε μια απρόκλητη και άνονδρη επίθεση από τον φασιστικό άξονα, από την φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη στις 28 Οκτωβρίου του 1940 με ένα ηταμό τελεσίγραφο, είχε το σθένος να πει το όχι, να αντισταθεί στον πανίσχυρο άξονα που τότε είχε κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη, είτε καταλαμβάνοντας με σύντομες μάχες τις χώρες, είτε κάποιες είχαν προσχωρήσει σε αυτόν, και με το που κηρύχθηκε η γενική επιστράτευση στη χώρα, υπήρξε ένα παράδοξο φαινόμενο για άλλες χώρες. Ένας ενθουσιασμός όλων των Ελλήνων, με γελαστά πρόσωπα, χαρούμενοι, πήγαιναν προς το μέτωπο, οι μανάδες με υπερηφάνεια και χαρά χαιρετούσαν τα παιδιά τους, διαδηλώσεις γίνονταν για να δείξουν τον ενθουσιασμό των Ελλήνων, μια αραγής ενότητα παρά τις πολύ σοβαρές ιδεολογικές πολιτικές διαφορές που υπήρχαν. Οι Έλληνες τις παραμέρισαν αυτές, ενώθηκαν για να υπερασπιστούν την πατρίδα και την ελευθερία τους και για να αντιταχθούν στο φασισμό, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δώσει αέρα στα πανιά του στρατού μας, να μην ξεχάσουμε τη γυναίκα της Πίνδου που φορτωμένη στην πλάτη της τα εφόδια πήγαινε, εφοδίαζε το μέτωπο στην πρώτη γραμμή, καλύπτοντας τις αδυναμίες της πολεμικής προετοιμασίας του καθεστώτος Μεταξά. Λοιπόν, ή τους εξαίσιους στίχους του Κωστή Παλαμά, αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Ο Παλαμάς, όπως έκανε και ο Δημήτρης Γλινός αργότερα, όπως έκανε το ΕΑΜ που συγκροτήθηκε, ιδρύθηκε πριν από 80 χρόνια, συνέβεσαν τον ξεσηκωμό με την επανάσταση του 1821.
Βέβαια.
Αυτό λοιπόν γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε ότι η Ελλάδα πέτυχε την πρώτη νίκη εναντίον του άξονα πριν ακόμα συγκροτηθεί η αντιφασιστική συμμαχία.
Έτσι.
Γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι την νικηφόρα λήξη του.
Αυτό είναι γεγονός.
Συμβολίζει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να μπει σε ένα, όπως έλεγε ο Μανούλης Γλέζος, ένα δύσκολο, άνισο πόλεμο με αβέβαιο τέλος, αλλά ακριβώς αυτό γιορτάζουμε, την απόφασή μας να αγωνιστούμε. Να αγωνιστούμε για την προάσπιση των ανθρώπινων και δημοκρατικών αξιών.
Επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό, θα ήθελα να κλείσουμε.
Να κλείσουμε
επιμένοντας.
Με το εξής ζήτημα. Έρχεται σήμερα η Άγγελα
Μέρκελ.
Σε
5 λεπτά.
Ήρθε στην Ελλάδα.
Ναι.
Η επίσκεψή της θα έλεγα ότι είναι μια πρόκληση, γιατί είναι τέτοια μέρα. γιορτάζουμε το όχι.
Αλλά ας το δούμε και σαν ευκαιρία
και
για ποιο
ευκαιρία.
Πράγμα. Ναι,
είναι
ευκαιρία.
Ευκαιρία
για ποιο
για
πράγμα.
Την, για την πολιτική και την πολιτική τάξη της χώρας να της θέσει το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, να της υπενθυμίσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, να της θέσει ευθέως την απαράγραπτη υποχρέωση που έχει η Γερμανία να δώσει τις γερμανικές οφειλές. Δεν μπορεί η κυρία Μέρκελ να ξεφεύγει, δεν μπορεί να περιφρονεί τον ελληνικό λαό, γιατί η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, της οποίας ηγείται, είναι ο καθολικός διάδοχος του Τρίτου Ράιχ και πρέπει επιτέλους να αναλάβει την ευθύνη για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να εκφράσει την έμπραχτη μεταμέλειά της για όσα δεινά επεφύλασε το Τρίτο Ράιχ στον ελληνικό λαό.
Ακριβώς.
Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά μόνο με την απόδοση των γερμανικών οφειλών.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σιγκελάκη.
Και εγώ,
μακάρι,
πάρα
μακάρι
πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Φεύγοντας. Και αφού σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα, Βασίλη, Δημήτρη, Αγγελική, θα αναφερθώ σε ένα μόνο απόσπασμα από το ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, αφιερωμένο μάλλον στους εκτελεσμένους του Διστόμ. Δεν σας ξεχάσαμε, είναι η καρδιά μας ένα ευρύ πεδίο αναστάσεως. Η καρδιά μας μεγάλωσε, απόκτησε ουρανό με σελήνη και αστέρια δικά της λαμπρά. Και αν δεν σας κάναμε αιώνιο τραγούδι, δεν φταίμε εμείς. Σε τούτο τον τόπο είναι πολλά αυτά που το ύψος τους φαίνεται δύσκολα. Δεν χωράνε στη μουσική, ούτε φθόγγι ούτε λέξεις. Αν μπορείτε να ακούσετε τη σιωπή μας, ακούστε την αδερφή, συγχωρέστε μας. Δεν σας ξεχάσαμε. Από το Θάνο Τσιμέκα, την Μαριλένα Κουσουλού, τη Μαρία Σφυρόερα και τη Μαρία Άτζελα Μεταλινού, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, πολλά φιλιά. Αύριο, εκτάκτως, Παρασκευή, θα τα πούμε 5 με 7. Καλό βράδυ. Και μια ρίχνη,